Ještě než začneme s podcastem, chci vám představit nový zjev na trhu s marketingem. Skillminers přináší nový druh služby. Firmám pomáhají se strategií i přípravou zadání pro specialisty. Marketingovým specialistům pomáhají najít klienta na míru jejich dovednostem a dobře se prezentovat. Obě strany propojí a vytváří tak platformu pro společný úspěch a rozvoj. Skillminers jsou dodavatel externích marketingových kapacit. Pro víc informací určitě koukněte na skillminers.cz. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Šárka Taxová. Šárko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Šárka se rozhodla pro založení společnosti Opletalová & Partners proto, aby nabídla spolupráci v oblasti vyhledávání nových zaměstnanců na specializované a odborné pozice. Šárka se v oblasti externího rekrutmentu a HR služeb s tím spojených pohybuješ několik desítek let. Rekrutérské řemeslo zdědila od své maminky, která po sametové revoluci v roce 1989 v České republice stála u zrodu jedné z největších světových personálních agentur tady u nás. Šárko, mě teda ale budou zajímat primárně ty vaše začátky tady v tomhletom směru a v tomhle odvětví jako takovém. Jaké to tehdy bylo?
Děkuji, Petře, za slovo. Jaké to bylo? Teď teda je pravda, že nevím, jestli odpovědět na to tehda a kdysi dávno, když jsem už poprvé držela životopisy ty papírové v ruce. A když neodpovím na tuto část, tak jsem ráda, že jsem měla tu příležitost právě teda díky tomu, že maminka působila v této oblasti. Vím, co to bylo faxovat životopisy a inzeráty vyvěšovat za výlohu a tak dále. Ale sama za sebe čistě jsem úplně k tomuto řemeslu přišla v roce 2005-2006 a bylo to takové, že jsem nejdříve pracovala na mezinárodním projektu v rámci náboru interního a poté jedna z personálních agentur mě oslovila, abych šla pracovat přímo do tohoto oboru a dostala jsem příležitost být na pozici konzultanta v oblasti salesu marketingu. Prošla jsem si fakt to řemeslo od píky, když řeknu, a vyhrnete si rukávy, tak jako dneska, a komunikujete s kandidáty, klienty, propojujete je, vnímáte požadavky a tak dále, všechna očekávání a cílem je najít toho správného kandidáta, což musím říct, že se dařilo, asi proto o to více mě to bavilo, no a pak to šlo dál a dál.
No a co ten přechod, řekněme, do vlastní společnosti nebo pod nějakou vlastní značku?
Tak to je nedávný asi přechod. Je pravda, že možná jsem asi už o tom uvažovala delší dobu, nebo uvažovala, ono už v rámci toho rekrutmentu externího, když v něm působíte, já říkám, to je, když máte vlastní firmu, že tam hodně je to o práci individuální, tak právě ale i týmové. A vždycky, ať už sama sobě, tak i svým kolegům jsem říkala, je to jak tvoje malá firma, a tak se o to starej, tak o to pečuj, tak v tom pracuj, tak se motivuj hlavně, nebo to je tvá vnitřní motivace. No a doba covidová, ať se říká, že teď je těžká a tak, ale já vlastně jsem asi jí i vděčná svým způsobem. Bylo to období, které mi vlastně pomohlo udělat ten další krok vpřed a založit si, nebo právě začít s tím podnikáním, rozhodnout se opustit svět společnosti větší a být v týmu. A šla jsem vlastní cestou, požádala jsem o licenci a vlastně rozhodla se podnikat v tomto oboru sama za sebe.
Co byste označila třeba za největší výzvu, kterou v tomto směru pozorujete?
Teď myslíte v současné době? Nebo tak
no přímo v tom, řekněme, začátku toho podnikání. Teď jste sama na sebe vlastně, jak jste řekla.
Největší výzva je pořád, bych řekla, asi příjem těch informací a to těch správných informací, vyznat se v tom počtu informací, korasit v té době těch technologií a všeho, zahltit se, takže najít si ty správné zdroje a možná správné lidi, ač je těžké teď lidi potkávat, ale hlavně ty zdroje.
Pro rekrutera to nemůže být těžký přece.
Snažím se, ale je to výzva, nesmíte se nechat zahltit. Tam je ta výzva a i takový jako workholismus, udržet si svoji sebedisciplínu a tempo a vědět ty priority neustále a samozřejmě mít tam nějaký svůj plán, vracet se k němu, tak to jsou takové ty prvotní výzvy.
Jak je to vlastně těžký trh s těmi lidskými zdroji nebo v tom HR vlastně působit samostatně, řekněme, je to složité se třeba proklestit skrze ty velké firmy, ty velké personálky a podobně, těch je tady taky docela dost.
Když jsem teď na začátku, tak já si to nepřipouštím, protože kdybych na to asi takhle myslela, tak bych do toho vůbec nešla. Takže já si to jako nepouštím pod kůži, a v hlavě, do svých myšlenek. Jdu do toho s tím, a že mám nějakou představu, proč, co a jak asi bych chtěla a jak v tom dál pokračovat. A snažím se vlastně držet tu nit a splnit si sama tyhle ty cíle a tyto požadavky sama na sebe. A dostane se člověk. Fajn a příjemné bylo a vážím si toho asi na počátku toho podnikání. Vlastně tam byl jeden klient, který sám zavolal a já jsem říkala, já už jsem opustila, řeknu tuto společnost, teď pracuji sama na sebe, já vás tam propojím. A on stejně řekl, Šárko, ne, my chceme pracovat s vámi. A to už je jako i závazek takový, ale jste vděčný a takový, já říkám, takový ten biznisový duch tam nahoře, nebo Bůh, když řeknu, takže poděkujete a jdete dál a pak vás to baví ještě víc samozřejmě. A ono se to nabaluje pak postupně, takže držet si nějakou hranici, ale na druhou stranu kvalitu, aby tam byla a tempo.
Vytyčila jste si tady v tomto směru třeba nějaký cíl? To znamená, chci pracovat tady s těmahle firmama, s těmahle zase tolik ne, dejme tomu, tady vidím potenciál, tady tolik ne?
Zatím nebylo to podle firm, ale podle oblastí a oboru, protože přesně čekala jsem, klienti se mě budou ptát, jaké typy pozic oblastí náboru a vlastně jsme schopni zahrnout a zahrnujeme, ať už i třeba i lokalitou potom a tak dále, tak tam bylo toto vymezení nějaké a další věc, ano, cíl, a to je obchodní. Ono se to nezdá, ale já říkám, když už i předtím člověk vedl nějaké týmy, máte nějaké finanční cíle a chcete něco po lidech, tak teď to chci sama po sobě, tak řeknu ten první rok, kdybych si dělala nějaký appraisal, teď jsem si ho dělala, tak ano, ten cíl se podařil na 90%, další cíl je i v dalším roce samozřejmě a uvidíme, co dál. To je spíš taková hra, tomu říkám.
No a vnímáte, že se na, řekněme, na tom trhu s lidmi, když si to takhle lze vůbec nazvat, něco proměňuje, něco zásadního mění v tom smyslu, jak třeba ti lidé koukají na tu svoji práci a na to, když třeba tu práci chtějí měnit. Jak se vám s nimi vlastně komunikuje teď?
Jo, komunikuje se, bych řekla, hůře v tom, že ty lidi nepotkáváte tolik. Tam nastala ta velká změna. Jo. Předtím neexistovala, nebo já sama jsem říkala i, zase říkám sobě nebo týmu, lidi musíme potkávat. O tom je naše práce, je o lidech a s lidmi. A to v té době, která teď nastala, do onlineu se všechno přesunulo a naše práce rekruterská lze dělat v onlineu. Tak je těžší toho člověka poznat v tom online světě. Přece jenom, když k vám přichází na pohovor, tak já třeba už jsem sledovala i, jak se chová na recepci, jak reaguje. Ono se to nezdá, ale je to tak, protože na recepci třeba k recepční se ten kandidát nějak choval. Mm-hmm. Recepční za mnou přišla, že tam je pán na pohovor a říká, ty, on je tak nerudný prostě, jak ke mně se choval tak a tak. Mm-hmm. Tak já už jsem se připravovala, abych jako měla víc síly možná. Tak
já myslel, že jste tam stála někde za sloupem a třeba pozorovala, jak se...
Já jsem si vždycky jako zeptala, řeknu asistentky nebo recepční, a nebo ona už sama, to oni vám sami řeknou, když ten člověk je nerudný nebo něco. Přijdete do té místnosti na ten pohovor a tam se na vás ten člověk celou dobu směje, tak si říkám, ajajaj, tady něco jako nehraje, nebo co se děje a tak. Ale a nebo někteří lidé jako tušíte, no, něco zalžou a tak. No, a nebo ještě i příklad je, že když člověk odchází z pohovoru, tak také, já říkám, nejdůležitější věci se dozvíte mezi dveřmi. Je to takové zajímavé, ale...
co jste se třeba dozvěděla nejzajímavějšího mezi dveřmi?
Možná řeknu takhle příklad, co se dovíte mezi dveřmi. Stalo se to jednomu kolegovi, který sám šel na pohovor, to je ten příklad té situace, absolvoval celodenní výběrové řízení, to už řeknu 10-15 let, bylo tam assessment centrum, osobní pohovory, celý den tam strávíte a on tam přišel, byl to bankovní institut v Čínách. A když ho ten personalista doprovázal ke dveřím nebo k výtahu tenkrát, tak sám tenhle ten kolega se mu omlouval a říká, já se omlouvám, že jsem přišel v džínách, protože můj kufr prostě zůstal někde na letišti a mě nepřivezli oblek nebo nepřišel mi oblek, tak jsem přišel takto oblečen. A tenkrát i to bylo jedno z kritérií, jak ten člověk doopravdy jako přichází, jak se na ten pohovor připravil, i to oblečení právě.
A on to nevěděl asi pravděpodobně.
On to tak jako tušil, ale dobře, že to zmínil. A jak říkám, dozvíte se mezi dveřmi při odchodu, protože ten personalista hned si udělal obrázek, že už na něho koukali, že přišel jako oblečený, tak jak přišel oblečený, když to byla bankovní instituce a žádal o takovou a takovou pozici, tak to oblečení prostě dělalo i své. Jako. Mm. Tak právě v tom onlineu toto není.
No a čeho se vlastně teď třeba v tom onlineu chytáte vlastně, protože tohle jsou všechno věci, které úplně do toho onlineu přenést nelze, že jo?
Změníte možná trochu formu toho rozhovoru v online světě, dáte větší prostor i zeptat se toho člověka doopravdy, jak se má, jak strávil den nebo tráví den, jak se cítí, protože je to prostě jiné. Takže někdy tak touto formou ten rozhovor, pohovor lze vést a dozvíte se vlastně o tom člověku více, než jenom otázky, řeknu, v rámci profese, životopisu a tak dále.
Spoleháte na to třeba hodně právě na tuhletu, řekněme, neformální část toho rozhovoru?
No, já musím říct, že je to nedílná součást absolutně všech pohovorů. A ne, že jakoby spoléhám, ale ono vám to hodně napoví nebo vypoví o tom člověku samotném. Hmm. A ne, že jako chcete odhalit něco špatného na toho člověka. Tam hledáte ten fit, protože vy máte nějaké zadání od klienta na danou pozici, že hledají takového člověka a tušíte, jaká ta společnost je, jakou má kulturu a jaký tým tam je, jaký je ten hiring manažer, jako charakter člověka. A vy vlastně musíte najít někoho, kdo do té, říkám, rodiny, do toho kmene zapadne. A díky těmto pohovorům a rozhovorům, otázkám, vy zjistíte, jaký ten člověk je a jestli už jako ten fit tam nějaký je a zapadl by tam, ať už se jedná o sport, o to, jak tráví právě volný čas. Je to klišé, otázka, jak trávíte volný čas, ale když vám někdo prostě řekne, že hraje sport, hokej a má tak na branku, něco to napoví a tak dále, a když vám někdo řekne, že fakt rád čte, to není, že je špatně, ale to je charakter toho člověka. Tak také už jako tušíte, jestli tam vlastně zapadne a tak dále.
Což v podstatě znamená, že musíte nějakým způsobem tu firemní kulturu a tu firmu jako takovou navnímat, a to se asi neděje za den. To znamená, ta spolupráce jako taková, když začíná s tím, řekněme, externím rekruterem, tak je asi poměrně hluboká a docela dlouhodobá.
No, souvisí to možná i s tou otázkou, co je teď jinak. A jedna z těch věcí teď v té době, která nastala, tak já říkám, vždycky, když přijde nový klient, je potřeba se jít podívat do té společnosti, potkat toho klienta, a nejen sám za sebe, ale i pro toho klienta. Vy ho jdete navnímat, vy jste pak už prodloužená ruka pro toho klienta, také říkám, děláte mu reklamu na tom trhu, protože mluvíte pak jeho jménem, když oslovujete ty kandidáty, takže doopravdy musíte navnímat to DNA té společnosti a podle toho pak samozřejmě i tu firmu prezentujete těm kandidátům, protože teda naše forma náboru je oslovování kandidátu. Oni o tom ještě nevědí, že vlastně budou mít asi novou práci. Vy je namotivujete pro tu společnost, proč by zrovna se tam měli jít podívat a bavit se s těmi a těmi lidmi. Takže to osobní setkávání teď taky hodně opadlo. Už je to teď zase lepší poslední půl roku určitě, kde zase společnosti nějak fungují a osobní schůzky fungují a jdete do té firmy. Není to, že byste potkal celý ten tým třeba a více času tam strávil, ale funguje to.
Pozorujete tady v tomhle směru taky nějaký posun v tom smyslu, že třeba se těm manažerům nebo těm exekutivcům prostě tolik nechce třeba tu práci měnit? Že to náročnější oslovit?
Lidé docela chtějí měnit, to musím říct, že je takové zajímavé. Spíš začíná být teď takové, já tomu říkám, ostré, zase liščí období, že lidi jako si rádi vyslechnou, co a jak nového. A taky říkám, je to možná poslední půl rok, co se teď zase tak jako to klima změnilo. Předtím ty poslední rok, dva zpátky, jak přišla jako nejistota v rámci té doby covidové, tak lidi chtěli svou jistotu, nechtěli měnit, byli rádi, že mají své zaměstnání, své jistoty a své zázemí, které znali a nechtěli měnit. Ale v současné chvíli už si rádi vyslechnou ty nabídky, ale spíše je to takové jako mzdová politika, zase mzdový dva turistika, která kdysi také bývala. No, je to někdy o penězích, o benefitech a o pracovním jakoby tom nastavení prostředí té společnosti, co nabízí tomu kandidátovi. Takže zjišťují.
V tomhle se to proměnilo jak? Předpokládám, že stravenky jsou asi třeba pasé, nebo řekněme to, že je společenská místnost, kam si může přijít zahrát fotbálek, tak to už asi dlouho úplně tolik nefunguje. Co jsou teďka třeba nějaké trendy, nebo na co ti lidé teď slyší?
Myslím si, že trend, který přetrvává, že řeknu možná i díky bohu, a nejvíce pořád stejnak je to o tom, jakou práci tam ten člověk bude dělat, ať už z pohledu nějaké specializace, profese, anebo i nějaké zodpovědnosti, přesahu, rozvoje a tak dále. Takže to bych řekla, pořád je takový největší motivátor a pořád hraje tu největší roli dlouhodobou. Z pohledu krátkodobého jsou to finance určitě, které taktéž jako ano, jsou tam, ale jak říkáte, benefity, tak pořád, no takhle, asi služební automobil, když se teď necestuje, asi není to pravé ořechové, pokud ten zaměstnanec nemá rodinu a nevyužívá to pro své soukromé účely a tak. Ale samozřejmě vznikly tam příspěvky na domácí home office a pak samozřejmě stravenky ztrácí smysl, když zaměstnanci nejsou v kancelářích a nechodí na obědy tam a tam, tak přivítají spíše příspěvek na to v rámci mzdy, kde se navýší nějaký bonus v rámci toho, co obdrží v měsíční výplatě na toto, řeknu, pracovní prostředí doma.
Za pandemii a za lockdownu se jásalo, že nebudeme chodit už nikdy do kanceláře a že zůstaneme na home officech navždy. Mm-hmm. A jak to bude skvělý. Myslím si, že tohle klima se taky asi dramaticky proměnilo. Co je teďka v tomhle směru třeba pro ty lidi určující? A klidně se bavme i o těch vyšších pozicích, o tom managementu. Chtějí hybridní nějaký režim nebo chtějí být v kanceláři od pondělí do pátku?
Když asi možná budu mluvit za ty za ředitele společností, tak ti pláčou, ať zaměstnanci jsou v kanceláři. Mm. Ono nějakou dobu je to možné, když se tým rozprchne a každý z nějakého koutu světa pracuje, spolupracuje. Nemluvím teda o výrobních podnicích, to je úplně jiná situace, kdy nemůžete vypnout pás nebo řeknu a tak dále, ale v rámci kancelářských pozic, ale vůbec i nějakého vývoje a tak dále, potřebujete, aby se vám ten tým potkal. Takže teď nejvíce si myslím, že to inklinuje k hybridnímu a nějakému nastavení, to znamená některé dny v kanceláři, některé dny mimo kancelář. Hodně slýchám ze společnosti, ale i od kandidátů jako zaměstnanců samotných, že jim vyhovuje takové to 3-2, 3 dny v kanceláři, 2 dny z domova, protože přesně nějakou práci, prostě na ní potřebujete klid a můžete ji udělat odkudkoliv, ale ten tým se vám potřebuje potkat, potřebuje se domluvit, potřebují si říct, co a jak, zpětnou vazbu si potřebují říct, nějaký rozvoj a plány, myšlenky, sdílení, takže na to je ten čas společný v kanceláři a tam myslím si, že zatím to teď spěje úplně nejvíce.
Vy když do té firmy přijdete, nějakým způsobem se teda podívat, stává se vám nebo stalo se vám, že jste třeba řekla, tak vy vlastně ale nikoho nepotřebujete, u vás by bylo fajn, kdybyste třeba jenom ty vaše zaměstnance trošku více jako rozvíjeli třeba v té dané oblasti a pak si úplně v pohodě vystačíte s tím stávajícím týmem.
Také se to stalo, ne teda teď v té současné době, ale dříve a k tomu jsou vlastně development centra, případně kdy přijdeme a máme to doporučení, že ti lidé, kteří tam jsou a já vždycky říkám pracovat s těmi dobrými stránkami a jejich dovednostmi těch lidí a je jenom potřeba si vytyčit, označit, ne označit, ale říci si a vědět o tom svém člověku v týmu, co je jeho přidaná hodnota, kde on je vlastně jedinečný, proč on v něčem je unikátní v rámci toho týmu. Můžete to zjistit díky těmto, řeknu, development centrum, nebo jak se to uchopí, co se definuje od toho klienta vlastně v tu chvíli, co on potřebuje, aby se vědělo o tom týmu. A tam se zjistí právě třeba, že je jenom špatně rozložená práce, zodpovědnost a tak dále a dá se s tím týmem pracovat. Stane se, že se odhalí i někdy, bohužel, že třeba některý ten člen týmu není úplně vyhovující, může to být i v rámci nějakého toxického prostředí. A pak je teda bohužel potřeba i takového člověka vyměnit, že vám ruší celý jeden tým. Jeden člověk vám může narušit tým 15 lidí a neuděláte s tím nic.
Co jsou třeba největší chyby, kterých se ti zaměstnavatelé dopouštějí vůči třeba tomu recruitingu, vůči tomu, kdy začínají uvažovat o tom, že by dejme tomu vůbec využili takových služeb?
A bývají to situace, kdy máte asi nastavené nějak personální politiku v té společnosti, přímo konkrétně nábor, ale vlastně je nedostačující a to ať už z pohledu nějaké znalosti, jak ten nábor dělat, jak nejlépe hledat v té současné chvíli a době. V tu chvíli je asi fajn přivolat toho externího partnera, protože on má ať už ty technologie a ví, jak se ten trh chová, kde ty kandidáty hledat a proč. A nebo je to někdy i fakt doopravdy otázka kapacitní a ve smyslu, že to oddělení lidských zdrojů na to už nemá sílu a kapacitu a vy jenom potřebujete nějaké období překlenout a potřebujete pomoc s náborem, ať už nějaké specializované pozice nebo nějakého plánu vůbec celkově, tak v tu chvíli si myslím, že právě přichází ta chvíle přivolat toho odborníka z externího rekrutmentu, který vám pomůže, ať už díky přehledu trhu práce, tak rychlosti a znalosti, jak toho člověka najít a oslovit.
A zase z druhé strany pro vás, vnímáte třeba jako nějakou výzvu nebo vůbec jako nějaký plán do budoucna, možná tady v tomto směru, si ty lidi nějakým způsobem dál udržovat, nebo pracujete s tou třeba databází, kterou máte těch potenciálních kandidátů, jak tohle to funguje?
No, jedna velká veřejná databáze je LinkedIn.
Ano.
Že tak. Ale možná i zpětně zpátky k tomu mému samotnému podnikání. Jedna z věcí, kterou vlastně teď byla investice v dalším roce, přesně bylo do databáze nějakého CRM systému vlastního, protože tam vy, když hovoříte s tím kandidátem, anebo i právě klientem, tak už je to databáze, kde máte ty informace na jednom místě, máte je po svém podle nějakých klíčových slov a vy se k ním můžete vracet, k těm informacím, k těm datům, a to je ta přidaná hodnota taktéž té práce. A shodou náhod dneska taky už konkrétně ze života přesně přivolal klient, že má nějakou pozici, nějakou potřebu a tak dále. Hned si vzpomenete na kandidátku, s kterou jste hovořil. Já teda sama osobně si pamatuju lidi podle příběhu. Sama sobě se směju, že říkám, 17 let dělám v externím rekrutmentu, jména si nepamatuji, ale ty příběhy. Takže věděla jsem, a je to tahle slečna z té a té společnosti, takže ji hned píšete, voláte, oslovíte ji. A vrátím se v té databázi už k těm informacím, řeknu třeba, jakou jazykovou úroveň doopravdy měla, mzdové požadavky, a už když pak s tou kandidátkou hovoříte, ona projeví zájem o tu pozici, tak už rovnou vlastně propojíte na klienta pak.
Stalo se vám, že jste se třeba úplně netrefila tady v tomhle směru, že jste to poručila někoho, kde to prostě jednoduše nedopadlo?
Asi úplně jakože takové to nonsense, to si nesmíte dovolit, a sama za sebe, tyjo, já jako nechci lhát, ale nespomenu si, že by se mi to úplně stalo. Spíš kolegové mě brzdili, já mám vždycky jako otevřenou mysl a říkám, zkus to, protože z tohohle důvodu vidím tam tu dovednost toho člověka. Já vím, že třeba nemá tu zkušenost profesní, ale vidím nějakou dovednost a tam jako vidím tu synergii, to propojení v tu chvíli. Tak tam spíš jako kolegové vždycky říkali, ne, nedělej to, ale já jsem to třeba fakt zkusila, ale tomu klientovi té firmě zavolám a říkám, proč to zkouším, proč mu doporučuji tohohle kandidáta. Tak to je důležité, ta komunikace, věčná komunikace. Takže ta je všude důležitá. Ale z pohledu celkově, teď takhle, odpovím asi i z toho našeho externího rekrutmentu, zase té práce, naším cílem klientovi je vždycky, říkám, představit maximálně 3 kandidáty na tu pozici. A to z toho důvodu šetříte mu čas, ale pořád, aby měl na výběr z těch nejkvalitnějších. A když si vezmete, že ze 3 může vyhrát, řeknu vyhrát, jako projde tím výběrovým řízením ten jeden, tak ti 2 nebudou ti, co se trefil. Takže ano, vlastně netrefíte tam, řeknu, ty 2/3. No. Ale s tím se počítá.
Rozumím. Co vás třeba teď čeká v rámci následujícího roku 2022? Co jsou pro vás třeba podnikatelsky, řekněme, nějaké milníky?
No tak mám tam na sebe ušitý takový ten bič, ale to já tomu říkám bič, ale takové ty radosti podnikatelské. Mám tam jako celkovou tu vizi a ta se mi asi prolíná celým tím životem, je ta kvalita práce a pracovat ne s každým, protože on taky se vám nabalují ty zakázky, oslovují vás klienti, takže první věc je říci si, co doopravdy zvládnu, a to se učím celý život tedy. Protože jsem takový, jako že jsem schopná si nabalit mnohem víc, než zvládnu. A to by vám taky mý známí mohli vyprávět. Ne, ale ta vize nebo celkově na ten rok, jako ten plán je udržet to v cestě, která je kvalitní, ale rychlá v rámci toho externího rekrutmentu. Partnerem být pro ty klienty, s kterými člověk pracuje. A plus já teda mám vždycky jako ty radosti ještě s přesahem, nejen ten rekrutment, ale teď třeba se nám tam rozvíjí spolupráce s jednou asociací v rámci školení, v rámci auditu, kdy přesně žádají o pomoc nebo chtějí spolupracovat v rámci této části, a nebo přesah, který jde do vysokých škol, teď taky jedna vysoká škola z Prahy volala, takže přednášky pro studenty na vysoké škole z pohledu tady, ať už i řeknu leadershipu, a nebo vůbec té personalistiky samotné.
Šárko, v tuto chvíli je to skoro všechno. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Taky vás to nemine, je jich tady celkem 6 a já od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich.
Dobře.
Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, naštěstí asi díky našim rodičům, my jsme s bráchou a možná zkusím stručně, jo, teda. Ale chci říct takhle, naši nás hodili do vody ve smyslu, jdi si vydělávat, protože jestliže si něco chceš pořídit, zařídit, koupit, od 15, fakt co jsem vydělala, to se investovalo do cestování, do oblečení, ale hlavně do cestování ze začátku, no a teď tou samou cestou jdu s vlastními dětmi.
Jaká kniha vám změnila život?
Změnila život a bylo by jich více, ale asi když si vzpomenu, tak jedna z nich je kniha Alchymista, kterou jsem četla někdy na vysoké škole a kde si uvědomíte fakt, že když máte nějaký, a já tomu říkám cíl, ne sen jenom, ale jako něco tam, nějakou představu máte, tak prostě si zatím běžte. A tato kniha, myslím si, že hodně taky mi pomohla. A pak asi spoustu dalších, ráda se vracím i ke knize Exodus, kterou jsem si koupila někdy, říkám tomu taková ta telecí léta, kdy, když vás neučili na základní škole o historii, tak tady ta kniha mě vlastně doplnila nějakou část o informace o Židech a vůbec, co se všechno dělo po druhé světové válce. A ráda se vracím ke knize Good to Great, v které si ráda listuju zpětně taktéž. Takže je jich více, no, a to nebudu vyprávět.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Jo, tyjo, no tak to jsou asi tmy. A sama sebe, když to řeknu. Tmy asi, protože neznám, vždycky, když tam vkročíte. A pak jsem strašně ráda, že tam vkročím jako, a ten krok udělám. Takže nějaké neznámo. Takže ano, stručně neznáma.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Jo, tak to vlastně obojí, když vám řeknu, Petře, tak já jsem vlastně pořád extrémně buď to zamilovaná nebo bohatá. Jo? No to jedno s druhým souvisí, ale když bych si fakt měla vybrat, tak asi extrémně zamilovaná. To myslím si, že je ta nejlepší volba.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
To musím říct, že je těžká otázka svým způsobem, ale kdybych řekla možná 2-3. Kdybych jako měla doopravdy důvěřovat, tak 2-3 lidé.
A vedete spokojený život?
Já pořád. Ne, tak takhle, já říkám, já jsem spokojená, já jsem šťastná, protože ono vlastně většinou je to podle mě, ono to bude znít možná sobecky, ať je to jako, že řeknu v tom hezkém a ošklivém, ale je to podle mě vlastně, takže Ježíšmarja, já jako můžu být za to vděčná, že jsem spokojená, ale na druhou stranu já jsem věčně nespokojená, jo. Pořád bych to jako měnila a tak dále a posunovala, takže, ale jsem spokojená, že můžu, tak můžu.
Čárka Taxová, děkuju moc za rozhovor.
Děkuju moc, krát se daří.